Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. 14 godina od samoproglašenja kosovske nezavisnosti, protiv pravni akt nasilja, neprihvatljiv za Srbiju, ali i za veći deo čovečanstva, navodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Manje gužve ispred COVID ambulanti, nazire li se smirivanje epidemije?
Na nivou sveta već imamo preko 50% vakcinisanog stanovništva. Kada se tome dodaju još oni koji su preboleli, to ostavlja mnogo manje mesta za neki novi talas pandemije.
Rusija objavila nove snimke povlačenja vojske sa ukrajinske granice. Zapad i dalje traži proveru stanja na terenu. Nasilnička vožnja, sve češći uzrok saobraćajnih nesreća. Kako stati na kraj bahatim vozačima?
Kazniti i drugi put oduzeti vozačku dozvolu.
Nema tu pravila da li je sin pere Mike. Uslov je da ima dozvolu i da vozi onoliko koliko je dozvoljeno. Ako nije, mora biti kažnjen.
Fudbaleri Partizana protiv Praške Sparte u prvom meču 16. finala Lige konferencija. Sutra ujutru oblačno, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna 18 stepeni. Na današnji dan pre 14 godina privremene prištinske institucije jednostrano su proglasile nezavisnost Kosova. Prema podacima Kancelarije za Kosovo i Metohiju, od 192 članice Ujedinjenih nacija do sada su Kosovo priznale 92 države, ali to i dalje nije učinilo 5 članica Evropske unije. Neke zemlje povukle su priznanje. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da je odcepljenje Južne Srpske pokrajine protivpravni akt nasilja, samim tim neprihvatljiv za Srbiju, ali i za veći deo čovečanstva. Slušamo prilog našeg dopisnika iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić.
U Kosovskoj skupštini održana je svečana sednica povodom 14 godina o usvajanju deklaracije o proglašenju nezavisnosti. Tokom govora kosovskog premijera Aljbina Kurtija, opozicija je napustila sednicu, a predstavnici Srpske liste nisu prisustvovali uopšte. Aljbin Kurti i Vjosa Osmani zahvalili su svim, kako su rekli, prijateljima koji su pomogli da Kosovo postane nezavisno, uz nadu da će zaokružiti kosovski put integracijama u NATO i Evropsku uniju. Također, na trgu u Prištini održana je parada pripadnika policije i kosovskih bezbednosnih snaga. Oglasio se i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, koji kaže da već 14 godina Priština bezuspešno pokušava da postane država i da je ono što se desilo pre 14 godina bio akt nasilja i protivpravni akt. Te nezavisnost neprihvatljiva i lažna.
Veći deo čovečanstva ne priznaje takozvanu nezavisnost Kosova, ali i veći broj država članica Ujedinjenih nacija takođe ne priznaje takozvanu kosovsku nezavisnost. Ako želimo da idemo napred, ako želimo da se dogovaramo, da gradimo normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, potrebno je da u Briselu, tamo gde pregovaramo, dođe do kompromisnog rešenja. Sve drugo ne vodi kompromisnom rešenju i sve drugo vodi u pravcu zaoštravanja odnosa na terenu, ali i na međunarodnoj sceni.
Analitičar Ognjen Gogić za Radio Beograd od 14 godina od proglašenja nezavisnosti.
Kosovo nije punopravni član Ujedinjenih nacija. Bez članstva Ujedinjenih nacijama nijedan entitet se ne može smatrati državom u punom međunarodno pravnom kapacitetu. Bez punopravnog članstva Ujedinjenih nacijama Kosovo se ne može smatrati međunarodno priznatom državom koja je ravnopravna svim drugim suverenim državama, i to vlada u Prištini takođe jako dobro razume.
Dodajmo i to da će tokom dana biti održan niz manifestacija kojima prištinska vlast obeležava godišnicu jednostrano proglašene nezavisnosti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija, ali i dalje nestabilna. Manje su gužve ispred COVID ambulanti, ali je i dalje veliki broj preminulih i pacijenata na bolničkom lečenju. Zbog praznika i povratka građana sa zimovanja, epidemiolozi očekuju porast novih slučajeva virusa korona, pripremio Aleksandar Milivojević.
Iako se broj obolelih od virusa korona smanjio, oprez je neophodan, upozoravaju lekari. Državni sekretar Ministarstva zdravlja, dr. Predrag Sazdanović, kaže da je epidemijska situacija znatno bolja i da je očekivan pad broja novoobolelih.
Još uvijek imamo veliki broj hospitalizovanih pacijenata, imamo pacijente koji su nitizani, to su najčešće naravno pacijenti sa udruženim bolestima, nažalost veliki broj umrlih. Ono što se mi nadamo u srpskom zdravstvu da će doći do manjeg skoka posle ovih praznika, ne kao prošle godine koja je bila dramatična, da će neki novi soj, a doći će svakako neki novi soj, biti još blaži od omikrona. I ono što je najvažnije u ovome celoj priči, da oni koji su bili vakcinisani i oni koji su preležali omikron, da su zapravo zaštićeni od nekih budućih sojeva.
Broj zaraženih smanjio se i u Topličkom kraju. Da je epidemijska situacija bolja, pokazuje i manji broj pregleda u COVID ambulanti u Prokuplju. Broj prvih pregleda smanjio se za 50% u odnosu na period od pre mjesec dana, ističe direktorka Doma zdravlja u tom gradu, doktorka Verica Bojičić.
Te brojke se kreću od malih pacijenata, znači u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine. Na dnevnom nivou brojka je negdje oko 70 i 90, a brojke su bile inače do 180. Što se tiče stanovništva odraslog, brojke su bile i preko 300, su se kretale u tom periodu. Sada je ta brojka negdje između 100-150, što znači da se upola smanjio broj pregleda u COVID ambulanti, radeći se o odraslom stanovništvu ili o malim pacijentima.
Imunolog Dušan Popadić kaže za RTS da u našoj zemlji postoji određeni stepen kolektivnog imuniteta. Upravo stečeni imunitet je razlog pada broja obolelih, smatra Popadić.
Srbija se polako vraća u normalu. Mislim da će ovo biti kraj pandemije, zato što vrlo verovatno na nivou sveta već imamo preko 50% vakcinisanog stanovništva. Kada se tome dodaju još oni koji su preboleli, recimo do maja će biti tako da će 80% globalne populacije doći u kontakt sa virusom i to ostavlja mnogo manje mesta za neki novi talas pandemije.
Dr. Popadić je naglasio da svi treba da prime vakcinu i da ne čekaju da se zaraze. On je isključio mogućnost slabljenja imuniteta zbog učestalih vakcinacija.
U Kanadi su vlasti Otave naredila demonstrantima protiv COVID mera da hitno napuste centar grada ili će se suočiti sa posljedicama. Glavni američki epidemiolog Anthony Fauci kaže da će Sjedinjene Američke Države polako vraćati normalnom životu. Holandija od sutra ukida većinu mera. Austrija i Nemačka objavile su planove za ublažavanje ograničenja. Nemački kancelar Olaf Scholz rekao je da bi prvi dan bez restrikcija mogao biti 20. mart. Scholz je dodao da je obavezna vakcinacija potrebna za iduću jesen i zimu. Ukidanje većine mera najavila je i Švajcarska.
U središtu pažnje svetskih medija ukrajinska kriza, iako je Moskva objavila da je nastavljeno povlačenje ruske vojske duž ukrajinske granice, Zapad te navode smatra lažnim i tvrdi suprotno da je ruska strana pojačala vojne aktivnosti. Dok Kremlj priprema odgovor na pismo Vašingtona u vezi sa bezbednosnim garancijama, proruske snage i ukrajinska vlada međusobno se optužuju za razmenu vatre u Donbasu. Kriza na istoku Evrope je glavna tema neformalnog sastanka lidera država članica Evropske unije. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimak na kojem se vidi kako se vojnici i vojna oprema povlače sa zapada i juga zemlje, odnosno napuštaju prostor blizu ukrajinske granice i vraćaju se u svoje stalne baze po završetku vojnih vežbi. Međutim, snimci iz satelita američke kompanije Maxar pokazuju da je deo ruskih snaga napustio teritoriju, ali i da se pojavila nova oprema. Vašington i NATO savez tvrde da je još 7000 ruskih vojnika raspoređeno duž ukrajinske granice. I ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da nema dokaza o povlačenju ruskih snaga.
Situacija kontrolovana našim vojskovima.
Stanje na granici kontroliše naša vojska. Ne vidimo nikakve promjene. Nastavlja se veliko gomilanje ruskih vojnika. Situacija se nije promijenila osim malih rotacija snaga koje ne bih nazvao povlačenjem snaga Rusije.
Moskva je odbacila navode o gomilanju trupa duž granice i uverava da će povući i snage iz Belorusije nakon završetka vojnih vežbi u nedelju. Prema rečima šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, Zapad je taj koji doprinosi produbljivanju krize, a ne Rusija. Najavio je da će odgovoriti Vašingtonu po pitanju bezbednosnih garancija na kojima insistira Moskva, pre svega o sprečavanju daljeg širenja NATO saveza na istok.
I ja už predupreždao, mi, конечно же, сделаємо це письмо гласним.
Moskva će objaviti sadržaj tog pisma. Smatramo da je to neophodno kako bi svi bili upoznati sa onim što se događa. U suprotnom, ukoliko svoj odgovor budemo držali u tajnosti, kao što to čine naše kolege iz Vašingtona i Brisela, javnost će biti zatrpana lažima i propagandom kojom se trenutno oblikuje javno mnjenje. Od njihovih informacija zavisi stav ljudi o dešavanjima na granici.
Krizu i atmosferu nepoverenja u odnosima Rusije i Zapada dodatno produbljuju vesti o prekidu primirja u Donbasu. Snage samoproglašenih republika koje podržava Moskva optužuju ukrajinsku vladu za 4 napada teškim naoružanjem u poslednja 24 sata. Kijev te navode demantuje i tvrdi da su proruski vojnici gađali vladine trupe i da je usled granatiranja pogođena zgrada vrtića. Posmatračka misija OEPS-a potvrdila je da je korišćeno artiljerijsko oružje i da je bilo više granatiranja duž linija razdvajanja na istoku Ukrajine.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je promotivnoj vožnji novog voza za velike brzine Stadler-Kis na liniji Beograd-Petrova-Radin. Promotivnoj vožnji prisustvovali su i ministar građevinarstva Tomislav Momirović, ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović i predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Vučić je ranije najavio da će početkom marta građani moći da se voze brzom prugom 200 km na sat od Beograda do Novog Sada za 35 minuta.
Vlada u tehničkom mandatu usvojila je odluku i pravilnik kojim se bliže određuje način kupovine ili učešće u kupovini nekretnina za one porodice koje žele da reše stambeno pitanje, a koje su dobile ili će dobiti dete posle 1. januara ove godine. Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta u 2022. godini, može ostvariti podnosilac zahteva, i to, između ostalog, za kupovinu kuće ili stana u visini 20% vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa, za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita u iznosu od 20% procenjene vrednosti nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit. Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti je 20.000 evra, a sredstva će se obezbediti iz budžeta.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je građane da na vreme provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak i da li su im upisani podaci tačni kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima 3. aprila. Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva najkasnije do 12. marta u ponoć da podnesu zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.
Izbori 2022.
Predizbornu hroniku pripremila je Jovana Obrenić.
Republička izborna komisija proglasila je listu Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve za parlamentarne izbore. Ta koalicija je juče predala više od 58.000 potpisa, a broj pravno valjanih izjava birača koji su podržali listu je 57.000, rečeno je na sednici RIK-a. Tako će se lista čiji je nosilac Aleksandar Vučić naći pod rednim brojem 1 na glasačkom listiću. Prva na listi za republičke izbore je direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju doktorka Danica Grujičić.
Prihvatila sam ponudu da budem prva na listi Srpske napredne stranke zbog svega onoga što je u prethodnom periodu poslednjih posebno 7 godina urađeno ne samo u zdravstvu nego u celoj Srbiji i želim da se taj trend nastavi. Kao lekar svedok sam koliko je za poslednjih nekoliko godina uloženo u zdravstvo i znajući sa kako teškim bolestima se suočavamo svakog dana kolege i ja, smatram da taj trend mora da se nastavi.
Savez vojvođanskih Mađara predao je Republičkoj izbornoj komisiji listu za parlamentarne izbore raspisane za 3. april. Tu opciju podržalo je oko 8.900 građana. Nosilac liste Ištvan Pastor je naglasio da nikada do sada ovako brzo nisu prikupili potpise. Očekuje dobar rezultat i kontinuitet u parlamentarnom radu.
Naš izborni program je praktično sačinjen u
skladu sa tim kontinuitetom. Ono što je posebno značajno, to je poseban akcenat koji je stavljen na demografsku politiku i socijalnu politiku, jer je to potreba bez obzira na nacionalnu pripadnost svih nas.
Socijalistička partija Srbije predala je sinoć Republičkoj izbornoj komisiji listu kandidata za parlamentarne izbore. Uz listu Ivica Dačić, premijer Srbije, na kojoj su i predstavnici Jedinstvene Srbije i Zeleni Srbije, predato je i više od 20.000 potpisa građana. Dačić je podsjetio da na predsjedničkim izborima podržavaju Aleksandra Vučića, a da na parlamentarnim i lokalnim izborima nastupaju samostalno.
Dva su temelja naše politike, temeljna oslonca. Nacionalna politika, zaštita Srbije, naših državnih i nacionalnih interesa, a druga temelj jeste socijalna politika, odnosno eliminisanje svih oblika socijalne nepravde.
Srpska radikalna stranka je najavila da će u toku dana predati RIK-u listu kandidata za parlamentarne izbore. Radikali očekuju da će nakon izbora 3. aprila biti deo vladajuće većine ili da će biti najjača opozicija, kaže potpredsjednica te stranke Vjerica Radeta.
Poruke šaljemo narodu, verujemo da imamo šta da kažemo, da imamo šta da poručimo. U mnogo toga se razlikujemo od ostalih kandidata, odnosno lista, tako da ćemo gledati da to razliku upravo prikažemo.
Predsjednički kandidat Srpske koalicije NADA Miloš Jovanović je prilikom otvaranja prostorija koalicije u Valjevu izneo plan te liste za Kosovo i Metohiju. Jovanović izdvaja 4 tačke oko kojih, kako smatra, treba napraviti nacionalni konsenzus. Pravni okvir, definisan Ustavom Srbije i Rezolucijom 1244, snaženje srpskog korpusa na Kosmetu uz garantovanje fizičke bezbednosti našeg naroda, nastavak politike povlačenja priznanja i nastavak pregovora bez činjenja bilo kakvih daljih ustupaka.
Izbori 2022.
Ovo je Radio Beograd 1. Hrvatska delegacija u Evropskom parlamentu, odnosno članovi HDZ-a, nisu podržali amandman koji poziva na uvođenje sankcija srpskom članu predsjedništva BH Miloradu Dodiku, koji je dobio podršku u toj evropskoj instituciji. To je za Banjalučki glas Srpske potvrdila Željana Zovko, poslanik u Evropskom parlamentu, koja objašnjava da je amandman došao naknadno, te da su glasali protiv, jer, kako je navela, ovo nije uopšte trenutak kada su takvi potezi korisni. Za amandman su glasala 504 poslanika, protiv 93, a 72 su bila uzdržana.
Radio Televizija Republike Srpske objavila je dokument koji je Banja Luka uputila evropskim institucijama uoči razgovora o situaciji u Bosni i Hercegovini u Briselu 21. februara. Akcenat je na vraćanju nadležnosti koje je Republika Srpska pokrenula. U dokumentu se navodi da Srpska poštuje Dejtonski sporazum i da pravnim procesom vraća nadležnosti koje su joj date Ustavom. Srpski član predsjedništva BH Milorad Dodik ocenjuje da je stavljanje Bosne i Hercegovine na dnevni red sednice u Briselu sarajevski spin i pokušaj da se od Evropske unije iznude sankcije za Banja Luku.
Slušate novosti dana. Pristalice organizacije pod nazivom Privremena skupština naroda dostojnog Srbije blokirali su saobraćaj ispred zgrade Republičkog parlamenta. Tamo je naš kolega Milenko Marković, koji će nam reći kakva je trenutna situacija i koji je razlog za ovaj protest.
Pa iako to nije eksplicitno rečeno u proglasu koji je ova organizacija objavila pozivajući na današnji protest, iz obraćanja govornika se može zaključiti da je povod godišnjica jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Inače, ova organizacija je ispred Skupštine postavila transparente i šatore još pre nekoliko nedelja. Danas su blokirali deo bulevara Kralja Aleksandra kod Skupštine, odnosno saobraćajnu traku u pravcu Trga Nikole Pašića. Zbog toga su se stvorile velike gužve u centru Beograda koje traju, evo sada već 4 sata, a posebno je veliko zagušenje u ulicama Kneza Miloša i Takovskoj. Za sada se ovde i dalje smenjuju govornici i muzičke numere. Mi smo od organizatora pokušali da saznamo do kada će ova blokada saobraćaja da traje, ali nismo dobili konkretan odgovor, odnosno rečeno nam je da će trajati do daljnjeg. Studio.
Hvala. Ispred Skupštine Srbije javio se naš Milenko Marković. Januar i polovina februara bili su teški meseci u Srbiji kada je reč o saobraćajnim nesrećama. Za 45 dana poginula je 61 osoba. Primjeri nasilničke vožnje skoro da su svakodnevni i uglavnom je reč o mlađim osobama. Kontrole jesu pojačane, a nadležni smatraju da je potrebno pooštriti kaznenu politiku. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Najčešći uzrok smrtnosti mladih ljudi u Srbiji nije srčani udar, ni bolesti, ni samoubistvo, nego saobraćajne nesreće. U proseku godišnje u saobraćaju pogine 100 mladih, dok više od 6000 bude povrijeđeno. Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije kaže da se iz godine u godinu povećava broj poginulih u saobraćajnim nesrećama.
Mi smo prošle godine za 365 dana imali 521 poginulo lice u saobraćajnim nezgodama, dakle ove godine za 45 dana 61 osoba. To je u odnosu na početak prošle godine za 14 osoba više i ono što možemo da izvučemo kao neki zaključak da je polovina od poginulih bili su vozači putničkih vozila. Imamo ogromno povećanje poginulih vozača putničkih vozila sa 9 na 28 i ono što je također zabrinjavajuće da od 61 poginulog lica 13 su osobe koje su mlađe od 30 godina, među kojima je jedno dete koje je poginulo kao pešak na Novom Beogradu.
Radenković kaže da su kontrole pojačane poslednjih dana i da je povećan broj prekršenih prijava za nasilničku vožnju. Smatra da bi trebalo menjati kaznenu politiku jer su poslednja dva slučaja nasilničke vožnje, iako teški prekršaji, prošli sa minimalnim kaznama.
Nažalost, mi smo imali tokom jučerašnjeg dana dva slučaja nasilničke vožnje, dakle manekinke koja je vozila kroz Beograd 196 km na čas. Pored toga, državljanina Bosne i Hercegovine koji je vozio kod Jagodine na autoputu 247,6 km na čas. Oba slučaja su, kada reč o presudama prekršajnih sudova, ispod zakonskog minimuma, tako da na taj način očigledno neće biti postignuta svrha kažnjavanja i na radnoj grupi koja će doneti zakon o bezbednosti saobraćaja do kraja godine je da nađe neka rešenja nova koja će dati u dužem vremenskom periodu neki rezultat.
Da je potrebno pooštriti kazne smatraju i naši slušalci.
Jednom kazniti i drugi put oduzeti vozačku dozvolu.
Prvo bih uveo strogu disciplinu policajaca. Nema tu pravila da li je sin pere Mike. Uslov je da ima dozvolu i da vozi onoliko koliko je dozvoljeno. Ako nije, mora biti kažnjen.
Ja sam pešak. To su prosto reli vožnje. Znači, čovek tu ne može da se snađe.
Po zakonu o bezbednosti saobraćaja za nasilničku vožnju predviđena je kazna do 2 meseca zatvora, novčana kazna do 140.000 dinara, 9 meseci zabrane upravljanja vozilom i 15 kaznenih poena.
Zakonima Srbije zabranjeno je da muškarci i žene za isti posao budu različito plaćeni, ali u životu nije sve kao na papiru. Dvogodišnja COVID kriza žene je dovela u još neravnopravni položaj. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je za prvi program Radio Beograda rekla da su osim žena najviše pritužbi podnele osobe sa invaliditetom, a zatim Romi. Pripremila Sandra Cvijanović.
Broj onih koji su se obratili za pomoć povereniku za zaštitu ravnopravnosti povećan je u posljednje 2 godine, ali kako objašnjava poverenica Brankica Janković, to ne znači da je i diskriminacija povećana.
To ne treba da vodi ka zaključku da je situacija gora, već da funkcionišu i mehanizmi zaštite, da se o tome otvorenije govori i da je ovo egzistencijalno pitanje i da ćete sigurno prijaviti i preodlučiti se da podnesete pritužbu. Nego kada odete pred organ javne vlasti da ostvarite svoje pravo i tu naiđete na diskriminaciju.
Pandemija COVID-19 samo je potvrdila da krizne situacije u Srbiji različito pogađaju žene i muškarce i da dodatno pogoršavaju postojeće nejednakosti na tržištu rada, kaže Jankovićeva.
Žene čine veliku većinu zaposlenih u sektorima zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, trgovine i usluga, gde su podnele najveći teret krize. Setite se dok smo mi svi negde ipak bili izolovani i u radu od kuće. To su žene koje su radile maltene po 24 sata i mi smo upravo u tom kontekstu dali nekoliko preporuka, mera i inicijativa koji se odnose na rad od kuće, koji se možda i isto vrednuje. Ali ne treba zaboraviti da imamo situaciju da radnici sami snose materijalne troškove poslovanja od struje pa nadalje, a da plate u većini nisu povećane.
U prošlogodišnjem izveštaju poverenika za zaštitu ravnopravnosti navedeno je da 76% muškaraca provede najviše sat u obavljanju kućnih poslova, a 74% žena i do 6 sati dnevno. Ima i svetlih primjera, kaže Jankovićeva. U Beogradu i Vojvodini muškarci mnogo više učestvuju u kućnim poslovima i brizi o deci, ali nemaju podršku šire porodice.
zato što prosto se razlikuje način življenja i najviše je promenjena struktura porodice u Beogradu. Sa druge strane, recimo u regionu Zapadne Srbije najvidljiviji je taj značaj međugeneracijske solidarnosti, pa majke i očevi u odgajanju dece u mnogo većoj meri imaju podršku svojih roditelja sa jedne i druge strane. I najteža negdje situacija bude zapravo u regionu Južne i Istočne Srbije. I tu je najveći problem sa nedostupnošću vrtića pre svega.
Prema rečima poverenice za zaštitu ravnopravnosti, funkcionisanje patrijarhalnih obrazaca u Srbiji najbolje se vidi u pitanjima koje poslodavci postavljaju prilikom zapošljavanja ljudi. Nisu jedino žene pitane o potomstvu, i muškarcima se postavljaju pitanja imaju li ženu i decu, sa kime žive, pa čak u kakvim su odnosima sa roditeljima, smatrajući da je njihova obaveza da pomažu i čuvaju unučiće.
Potpredsjednica vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković sutra će u galeriji Matice Srpske otvoriti izložbu pod naslovom Migracije umetnosti, umetnost migracija. Najavljeno je na konferenciji za novinare u Novom Sadu. Više u prilogu Petra Kočića.
Izložba Migracije umetnosti, umetnost migracija, deo je programskog luka Seobe u okviru projekta Novi Sad, Evropska predstavnica kulture. Direktorka galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski objašnjava da je osnovi ideje promišljanje koliko su migracije doprinele nastajanju umjetničkih dela i u kojoj meri su osnova ne samo srpskog nego i evropskog kulturnog identiteta.
Kao deo Evropske predstavnice kulture imamo to zadovoljstvo da imamo dela iz, tu nam je opet naša gošća, iz Moskve, iz Puškinovog muzeja i iz Tretjakovske galerije, koji su nam ustupili za ovu izložbu dela iz njihovih kolekcija. Imamo muzeja u Pančevu veliku Seobu Srba kao našu nacionalnu ikonu. Imamo zatim dela iz Narodnog muzeja u Beogradu iz njihove strane kolekcije. Imamo dela koja su stigli iz privatnih kolekcija iz Moskve, iz Venecije, iz Banja Luke. Tako da ovo jeste jedna izložba koja zaista spaja nespojivo. Ona spaja i nacionalne ikone kao što je Seoba Srba, ali donosi jedno novo virtuelno viđenje, jednu animaciju na temu Seobe Srba koja se nalazi u Patrijaršiji, koja zbog svoje veličine nije mogla, nažalost, da stigne ovde.
Direktor fondacije Novi Sad 2022 Nemanja Milenković kaže da za Novi Sad ova izložba ima značaj i u širem kontekstu.
A nama je bilo važno kao Novosađani da predstavimo da migracije, bez obzira koji je uzrok bio, da li su to društvene, ekonomske, ratni vihori i tako dalje, koje nisu prijatne, su na kraju kao rezultat donosile plodonosno za svaki grad, pogotovo za Novi Sad. I u tom smislu mi smo želi da prikažemo da je ta različitost naša snaga i da migracije ne moraju obavezno da nose taj predznak snažne predrasude straha pre svega, nego pre svega ljubavi. Ljubavi jedni prema drugima i ono što je Tišma stalno govorio, ja se tuđih ne tuđim. I taj moment povezivanja je važan i otuda je bio važan i kao metafora za povezivanje potpuno različitih izraza umetničkih.
Kako je najavljeno, izložbu Migracije umetnosti, umetnost migracija u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu sutra u 19 časova zvanično će otvoriti potpredsjednica vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković.
U klubu RTS-a predstavljena je nova koncertna sezona kojom se obeležava 85 godina Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, zabeležila Aleksandra Paladin.
Jubilarna godina jednog od najrenomiranijih domaćih simfonijskih ansambala biće obeležena koncertnim nastupima sa nekim od vodećih umetnika današnjice, među kojima su pijanisti Marta Argerić i Kemal Gekić, violinisti Roman Simović i Daniel Roland, violončeliskinja Maja Bogdanović. Sa njim će u velikim muzičkim događajima nastupiti i dirigenti Bojan Suđić, Srba Dinić, Luis Gorelik, Tomislav Fačini, a publika će biti u prilici da čuje i mlade, pijanistu Ivana Bašića i perkusionistkinju Vivi Vasiljev. Simfonijski orkestar RTS će svoj jubilej obeležiti i nastupima sa horom RTS u izvođenju nekih od najmonumentalnijih dela svetske muzičke literature. Prema rečima izvršnog direktora muzičke produkcije Dragoslava Fredija Stanisavljevića,
mi imamo simfonijski orkestar koji je i profesionalni i umetnički na nivou za ovakve i još jače sezone. Ono što je jedan kuriozitet ove sezone, to je da simfonijski orkestar će po prvi put nastupati na tri velika festivala umetnosti i kulture u Beogradu, na Festu, Belefu i na Bemusu ove godine.
Danas je predstavljen i novi glavni gostujući dirigent Simfonijskog orkestra RTS, maestro Srba Dinić, koji je posle prvih proba pokazao zadovoljstvo u radu s ansamblom dodajući.
Video sam da ima puno dobrih muzičara, puno mladih ljudi u tom orkestru, ima puno entuzijazma. Naravno, Simfonijski orkestar RTS-a zaslužuje ovakvo mesto. Smatram da je sezona izuzetno interesantna, jedan šarolik, raznolik i vrlo težak program koji Simfonijski orkestar mora da uradi ove godine. Meni je jako drago da vidim jednu sezonu ovakvog Simfonijskog orkestra i smatram da uz jedan dobar rad možemo da postignemo dobre rezultate i da ovaj orkestar svoje mesto koje sa pravom služi može da odbrani.
Njegovo prvo pojavljivanje sa Simfonijskim orkestrom RTS biće u subotu 19. februara u Kolarčevoj zadužbini na koncertu na kome će kao solista nastupiti mladi pijanista Ivan Bašić.
U novostima danas sada o sportu, Slobodan Igrutinović.
Srpska skijašica Nevena Ignjatović ostala je bez plasmana u alpskoj kombinaciji na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu, pošto je diskvalifikovana u slalomu. Michelle Gissin iz Švajcarske osvojila je zlatnu medalju i tako odbranila titulu osvojenu pre 4 godine na igrama u Pjongčangu. Fudbaleri Partizana igraju večeras protiv Sparte u Pragu, prvi meč baraža za osminu finala Lige konferencija. Meč počinje u 21 sat uz direktan prenos na našoj televiziji. Danas u Nišu počinje finalni turnir Kupa Radivoja Koraća. Na premijeri od 18 sati sastaće se košarkaši Crvene zvezde i Radničkog iz Kragujevca. Od 21 sat igraju Mega i Zlatibor. Grad Niš učinio je sve da i ovog puta bude dobar domaćin svim učesnicima, potvrdila je za naš program gradonačelnica Dragana Sotirovski.
Ovo će biti 12. put da smo domaćini i iduće godine ćemo se boriti da kup ostane kod nas i da uvek budemo najbolji kada je prilika da budemo domaćini u pitanju. Nadam se da će i publika biti takva. Obično kažu da je naša publika toliko dobra da je obično 6. igrač na terenu i mislim da ćemo i ove godine opravdati očekivanja svih onih koji dođu u Niš.
Sutra, drugog dana turnira, igraju FMP i Borac iz Čačka od 18 sati i Partizan Borac Zemun od 21 sat. Polufinala su na programu u subotu od 17.21, a finale je u nedelju od 21 sat.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković večeras će biti gost emisije Oko intervju u 19.50 na prvom programu RTS-a. Govorit će o tome kako gleda na slučaj u Melbourneu, koji je nadrastao sport i postao globalna politička tema, koji je njegov stav o vakcinaciji, gde je pogrešio, na što je ponosan, koliko mu je značila podrška naroda u Srbiji.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 18 stepeni, u Nišu 15, najtopliji u ovom trenutku u Loznici prolećnih 20 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro oblačno, suvo, na jugu i jugoistoku mestimično sa slabom kišom, na planinama slab sneg. Tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna od 14 do 18 stepeni. U Beogradu tokom dana sunčano, najviše dnevna 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Tina Amić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.